Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2. Аз съм Миляна Беновска. Темата е: каква политика е нужна на България според опозицията? На телефонът е Мартин Димитров, съпредседател на Синята коалиция. Добър ден, господин Димитров.
Здравейте.
В предизборна кампания ли сме?
Вижте, толкова като минат едни избори, веднага започва кампанията за следващите. Но важното е не да има просто кампанийни речи, а да има сериозни предложения и идеи.
Така, предстои вот на недоверие по енергийната политика и по АЕЦ Белене. Вие отказахте категорично да участвате. Аргументите сте си ги казали не един и не два пъти. И по този начин вие сякаш се определяте на страната на управляващите.
Случая е много по-различен. В случая за първи път управляващите, те са на страната на Синята коалиция.
Как се похвалихте сам.
Ма не, ние 10 години от 2002, откакто рестартира проекта Белене, искаме неговото спиране, защото е заплаха за стабилността, за геополитическата ориентация на България, всяко едно нещо. Кога сте чули тази категорична позиция от ГЕРБ? Никога. С голяма мъка проектът беше спрян, така че в случая те са на нашата позиция.
Да, да, ама те са силните, така че вие пак ще трябва да се съобразявате с тях. Още повече, че последните социологически изследвания, надявам се, че няма да го приемате като конфронтация, господин Димитров, показват, че даже сте под чертата на евентуалното влизане в един следващ парламент. Така, анализирайте го, давайте.
Не гледайте това проучване, което излезна вчера. То е на тази агенция и 2009 ни даваха 4%.
Гледам всичко, сега гледайте да.
Но проучванията на Галът, които ни даваха 4% от всички избиратели, това означава 7% на избори. А получването на Алфа Висъща дава 3% от всички избиратели, което е 6% по тяхната методология.
Някъде в средата. Добре, да. Така.
Но това не е достатъчно за нас. Това е истината, че 6-7% на избори за нас не са достатъчно.
Защото отново ще бъдете в малцинство и ще ви веят наляво-надясно, в зависимост от темите. Добре?
Предвид потенциала, който имаме, идеите, които имаме, предложението, което правим, 6-7% на избори не е достатъчно.
Така е, и кажете тогава, много хубаво го казахте, така е, след свършат изборите, започва кампанията 4-годишната за следващите. Какви политики вие ще очертаете, че са нужни на България според вас? Вече ходихте и на среща с Плевнелиев, в който, дай Боже, да напише национална доктрина, в която да влязат важните за България, не партийните интереси, а важните за България неща. Кои са трите репера, които трябва да се стегнат тая държава, за да не загуби устой?
Най-важното нещо е икономически растеж. Без бърз икономически растеж нито един важен проблем не може да бъде решен. Защото така се познава едно управление дали е дясно и дали е успешно. Ето, 3 години ГЕРБ е на власт. Има ли растеж? Няма. Това е все едно.
А защо? Един... Защо? Защо? Веднага, вие сте логичен човек.
Веднага ви казвам защо. Веднага ще ви дам много конкретни
причини. Трайчо Грайков ли беше виновен?
Защото няма целенасочена политика, която трябва да идва от премиера и от правителството за насърчаване на малки и среден бизнес.
А защо вместо няма?
Защото няма такива цели.
Ама то не е случайно, може би е плод на някакви интереси за игравка с големия бизнес, някаква ляво, не знам какво.
Ето, това е второто, което щях да кажа. Тя, за съжаление, заигра с монополистите, за съжаление, пази монополите, картелите и олигополите и на тяхна страна в по ключовите въпроси, т.е. толерира и се дружи с монополистите, от което следват проблемите за малки и среден бизнес. За последните 3 години близо 100 000 малки фирми изчезнаха, фалираха. Това е най-страшното.
Добре, всички го наблюдаваме, обаче виждате, че не сте в състояние, тук спорихме за рейтинги и така нататък, и вие правилно казахте, че 6% са малко за влизане. Виждате, че не сте в състояние да увлечете избиратели и общественото мнение.
Не бързайте, yeah. Защото веднага ще ви кажа следното нещо. Дайте. Винаги, когато България е в трудно икономическо положение и когато това се види, осъзнае, разбере от хората, се посяга към синята бюлетина. Забелязали сте? Когато нещата тръгнат, когато популизмът фалира, когато тръгнат надолу и се види, че няма кой да спасява положението, хората посягат към синята бюлетина. Били сме с това положение 6-7% много пъти и то бързо се променя, когато се види, че няма кой да свърши работата и някой трябва да поеме отговорността. Така беше и след Жан Виденов, така беше и след Луканов.
Абе, не разчитайте, че един, два, три пъти и после нещо ново. Меглена Кунева идва.
Ама не, вижте, то може някой друг популист да се появи. Между другото, смятам, че
Меглена
Кунева е много... Тя нищо не конкретно не е предложила до момента и не е отговорила на два
ключови въпроса.
Първият въпрос, дали би направила коалиция с Станишев, защото той беше началник като премиера, тя беше негов министър. И втория ключов въпрос са енергийните неща. Тя е част от стартирането на проекта Белене. Така че Кунева не е решение. Аз смятам, че това ще бъде осъзнато от българските граждани. В момента най-ключовия въпрос ще го формулирам много кратко и много просто. Кой може да измъкне българската икономика от дупката?
Кой?
Това е. Аз твърдя синята коалиция, че няма никой друг, който може. Ето казах ви първо, цялостна програма, която ние вече сме написали и представихме още миналата година за насърчаване на малки и среден бизнес. Политика на държавата за ограничаване на монополите, включително санкциониране, включително създаване на пазар.
Трето.
Това е второто много важно нещо. Третото много важно нещо е цялостна и пълна реформа на администрацията. В момента администрацията е безумна. Разбирате ли, те пречат на хората, пречат на бизнеса, успиват много неща, създават корупция. Така нареченото електронно правителство всъщност е нещо просто. По интернет получаваш услуги, не ходиш, не се срещаш с администрацията.
Не му даваш 20 лева или 50. Господин Димитров, вие хубаво сте си го написали. Ама, дали не ви седи на бюрото за домашно?
Ами в момента, вижте, който управлява, си реализира политиката. Който е в опозиция, предлага.
Си пише.
Така. И хората избират. Хората избират.
Добре, да, ама, ето хубаво, на мен, ако ми хареса вашата политика, чуйте ме малко. Аз като примерно, аз съм дясно ориентирана. Не, искам да гласувам за вас, но после си казвам, да бе, ама, те имат малко гласоподаватели, няма да са ефективни. Аз ще гласувам за тях, но пак няма да могат да седат в парламента и нищо не могат да направят, защото ГЕРБ не иска, ГЕРБ не иска да ги чуе.
Сега ви давам пример. Ето една от нашите основни политики, спиране на Белене, защото Белене заплашваше, ще е доведе до фалит на държавата, се реализира.
Искате ли да ви разочаровам?
Чакайте, чуйте. Една от ключовите политики на общината коалиция за Белене се реализира. Освен това, ако търсите да гласувате само за хора, които в дадената ситуация имат по-голяма подкрепа, това се вижда до какво доведе. Това води до провал към провал.
Аз не говорих за себе си, говоря за общата философия, нали разбирате?
И кажете.
Сега. Дайте да не си въобразяваме, че са ви послушали ГЕРБ вас. Послушаха Хилари Клинтън, държавния секретар, добрия посланник на Съединените американски щати Уорлик и други такива.
Ако нас ни нямаше, задаваме правилните въпроси през цялото време, в момента Белене щеше да се строи и държавата щеше да предфалира.
Сериозно ли си мислите, че вие сте изиграли роля ми?
Да, ще ви кажа. Искате ли да ви кажа конкретно? Защото появявате интерес да ви кажа. Благодарение на нас излезнаха като текстове миналата година, когато бяха на ръба на подписването, това не го знаете. Това правителство беше на ръба на подписване на Белене. Извадихме одитния доклад, който не е писан от Тенчо Попов, но известен като негов доклад, защото той го е занесъл на премиера. Изнесохме го, показахме го на медиите. Показахме, че за 10 милиони...
Кой е Тенчо
милиони...
Попов?
Това е един човек, който е работил в... Задавате много въпроси и разконцентрирате разговор. Той е бил в ръководството на Български енергиен холдинг и е занесъл одитен доклад, скандален, в който се вижда, че Белене е кражба и е разбойническа схема. Кой е занесъл на премиера. И премиера го е дал на прокуратурата и нищо не е станало там нататък. Ние направихме следното нещо. Повестихме тия факти на медиите, вие сте забравила.
Но не съм, нарочно ви питам, за да го стегнем.
За стотици, милиони няма документи. Ако ние не бяхме свършили тази работа, те да бяха подписали още миналата година, това ги стресна, това да доведе до международен интерес, до международни въпроси, до въпроси, що прокуратурата не е вкарала никого в затвора още и така нататък.
Ако сега...
тази инициатива на Синята коалиция не се беше случила, в момента Белене щеше да върви с пълна пара и фалита на държавата също така с пълна пара.
И сега ще започне прокуратурата според вас, така ли да разследва АЕЦ Белене?
Не, сега ще ви кажа, като ще ви подскажа едно от нещата, които смятам да кажа пред българския парламент.
Да.
Прокуратурата да си работи, каквото работи, според мен по тази тема нищо не прави, това отделно. Какво трябва да се направи? Искаме нов, цялостен одит с участието на независима международна компания на проекта Белене. Защото 1,5 млрд. лв. Бяха прахосани от миналото правителство основно, но и от сегашното по това проект. В тия пари можеха да санират 70 000 сгради. Така че искаме сега да се направи цялостен одит. Вместо, вижте, то е абсурдно, вместо БСП и тия хора да са обект на разследване, къде са прахосали парите, те внасят вод на недоверие. Това е като не ти работи правораздавателната система, тия дето трябва да носят отговорност, те искат да търсят отговорност. Това е абсурдно, разбирате ли. Но, за съжаление, същите укори към ГЕРБ, ним казахме, взимате властта. На следващия ден спирате Белене. За какво се мутаха 3 години? Какво правиха 3 години?
Добре, преди малко разговарях с Ангел Найденов от БСП и го попитах, не беше ли по-ефективно и нямаше ли главно, говорейки за вас, да бъде привлекателно за синята опозиция и те да се включат в един вот на недоверие по отношение на борбата с престъпността на правителството. Цитирам това, което казах и на него, 2 показни убийства и 2 показни грабежа в рамките на няма 10 дни. Щяхте ли да подкрепите един вот на недоверие за най-ефективна борба с престъпността?
Аз съм се научил в политиката да не отговарям на хипотетични въпроси, защото води до хипотетични отговори. Само ще ви кажа следното нещо. Ако искате от мен сега да дам оценка на Цветан Цветанов, ще я дам веднага. И тя е следната. Този човек не се справя. България вместо битка с престъпността има битка с гражданите. Тоест нарушават се правата на гражданите, има масово подслушване. Аз не съм видял извън няколко успешни акции, като наглите. Но мозъка на наглите къде е? Защото той не е затвора.
Бе, той е безмозък, някаква,
бе. Има сега някаква битка, която е такава за пред обществото. Се хвърля прах по ниските етажи. Но високите етажи ние ги знаеме. Ето голямо, сега ще ви кажа, голямо предизвикателство за Цветан Цветанов. Високите етажи е Белене. Там да види кои са, кой е енергийни оптопод. Пише хората, какво са правили.
Добре,
това трябва да слушаш.
Сега и аз да ви попитам по-направо. Вие бихте ли инициирали един вот на недоверие? И съм сигурна, че БСП ще го подкрепи срещу политиката на правителството, респективно на Цветанов, за борба с престъпността, за неефективността им.
Знаете ли, в момента се намираме, вече отива към средата на 2012 година. До година са изборите. Това, което трябва да се направи, истинския вот на недоверие са следващите парламентарни избори. Тежък вот на недоверие.
Господин Димитров.
Не, чуйте ме. Казвам ви какъв е истинския вот. Защото...
Що седите в парламента тогава? Нали това са парламентарните способи за опониране на управляващите?
Така е, само че ще ви кажа нещо повече. За мен въпросът е не да се направи нещо фигуративно. Защото в момента ГЕРБ има, знаете, финансови отношения с 20 и няколко независими депутата, те си признали, как не може да ги свалиш. Тоест, вотовете в момента се изчерпват до дигане на малко шум, така, малко размени.
Абе, не е точно така, не е точно така. Вие разсъждавате като човек, който седи цял ден в парламента и аз като човек, който цял ден ви наблюдава. Хората не ви следят така. Когато повдигнете тази тема, те казват така.
Сега ще ви кажа, ние правим нещо, дали се питате вие, направете нещо ефективно. Ето ще ви кажа по-ефективното. Тази алтернативна комисия, която направихме, тя върши ефективни неща до момента. И дано да продължи нататък. Аз съжалявам, че сега покрай Белене се тръпна вниманието и работата от тази комисия. Значи тя отиде в Перник, отиде на място. Видя, че полицията е дала подвеждаща информация, че има недобро разследване, че има скрити неща от българското общество.
Говорите за алтернативната комисия за случая в Перник с убийството на Мирослава.
Това трябва да направим ние. Да отидем на място и да извадим фактите по всички такива случаи, което го направихме и за лекарите в Главна Оряховица. Тук трябва да стигне до крайната истина. Защото какво трябва да се направи? Трябва да се покаже на обществото, че всъщност Цветан Цветанов не преследва.
Вие докато покажете Цветан Цветанов, ще вземе да спечели втори избори.
Няма страшно, не се притеснявай.
Ама вие, като ви слушате...
Искам да ви успокоя.
Ама аз не се притеснявам. Вие се притеснявайте, аз не се притеснявам. Аз не мога да влия на избора на хората или на политиката. Аз мога само да я коментирам и да отразявам, но като ви слушам, вие сега като че ли започвате да подсказвате, че и след следващите парламентарни избори, ако вие се намирате в парламента, ще влезете и ще подкрепите ГЕРБ. Така ли да ви разбирам?
Не. Ние ще направим следното нещо. Ние ще напишем за пореден път и вече го правим необходимите мерки за България. Защото вижте, писани от тази политика на невероятно празноговорене, която беше наложена от тройната коалиция, а ГЕРБ стигнаха висини. Те нямат идея какво правят. Те нямат идея какъв план следват, какво искат да постигнат. Така че ние ще предложим своята програма в следващия парламент. И другото, госпожо Беновска. Убеден съм, че хората, като видят конкретни мерки за изваждане на България от тази криза, ние ще получим много по-голяма подкрепа от това, което много хора си представят.
И какви ще бъдат тия конкретни мерки, когато, примерно, Симеон Дянков сега се гласи, казано жаргонно, да похарчи сребърния фонд, да емитира еврооблигации.
Ама чакайте, кой скочи Дянков да не харчи сребърния фонд? Ние бяхме... Ви
хубаво скочихте, ама не ви стигат краката да скочите достатъчно високо.
Ема чакайте, то отказа ли се от най-тежките си идеи? Отказа се. Сега после да се откаже въобще да... типа сребърния фонд.
Смятате ли, че ще го откажете, я? Ми кажете.
Надявам се, поне му намалихме до момента претенциите. И това, което ще направим другата седмица, подготвили сме много интересни факти и много интересни обстоятелства, които се надявам напълно да откажат ГЕРБ от идеите да харчат сребърния фонд.
И какво ще направите в парламента ли?
Правим
новина в момента, кажете. Другата седмица ще изнесем.
Няма да ви кажа, другата седмица ще чуете от нас много конкретни въпроси.
За?
Които смятам, че ще ги откажат да харчат сребърния фонд.
Срещу компромати срещу Дянков, срещу правителството или анализ?
Ние компромати не правиме, госпожо Беновска. Ние не сме нито ГЕРБ, нито сме БСП. Ние правиме сериозни анализи, икономически, политически, и на базата на тия анализи успяваме да спечелиме позиции. Това е.
Това ще бъде обявено в Народното събрание или на пресконференция?
Ще преценим.
Стоян Мавродиев, ваш партньор ли е в тази дискусия, шефа на Комисията за финансов надзор?
Аз написах писмо до БНБ и до Комисията по финансов надзор и поисках от двете институции да се произнесат по опитите на правителството да изхарчи сребърния фонд. Стоян Мавродиев излезе се на доста остра позиция, а БНБ ми отговори с писмо, че идеите, които правителството обсъжда и предлага, са доста опасни за финансовата стабилност, цитирам по памет. Текст е в този смисъл.
Да, той излезе по-мисъл. Така?
Да. Това беше в отговор на мое писмо. Пак реално ефективно действие, защото не може БНБ, институция, която следи за стабилността, да остане извън този дебат и да не участва. Но тази седмица очаквайте продължение от наша страна.
И тази седмица ще има само 4 дни, господин Димитров.
Еми, то понякога и за един ден стават нещата, госпожо Беновска.
Добре, защото ви предстои една дълга ваканция.
Ние ще работим през ваканцията, което включва, че вие може да се обаждате. Ще работим по няколко ключови въпроса, така че ваканция ние от СДС няма да имаме.
Добре. Направихте новини. Благодаря ви за това участие. Ще ви следим като империалисти другата седмица.
Добре.
Всичко хубаво. Желая ви приятен ден. Разговарахме с Мартин Димитров, съпредседател на Синята коалиция, по темата каква политика е нужна на България според опозицията. И чухме най-малко две новини. Едната е, че Симеон Дянков ще бъде отказан благодарение на СДС, Синята коалиция, може би не разбрах точно, от това да емитира чрез сребърния фонд еврооблигации. И второ, че Синята коалиция и може би в частност СДС подготвят много сериозни икономически предложения за излизането от кризата и финансовото стабилизиране и производството и малкия и средния бизнес на държавата да бъдат стабилизирани, за да може да се възроди и средната класа.